Keyingi paytlarda Qirg'iziston ommaviy axborot vositalarining e'lonlar bo'limida surrogat ona xizmatini taklif qilaman yoki farzandsizlarga bola tug'ib beraman qabilidagi e'lonlar tez-tez paydo bo'lmoqda. Gazetalarda surrogat ona qidirayotganlarning e'lonlariga ham ko'zingiz tushishi mumkin. Bishkekdagi Asimbekova klinikasida har yili mana shunday e'lonlarni bergan 10 ga yaqin ayol sun'iy yo'l bilan homilador qilinar ekan.
Almatadan ko'p ishlab qilishdi. Bulik mamlakatdan ko'p ishlab qilishdi. Bizda da bor.
Qirg'izistonliklar surrogat onalarni asosan Olmaotadagi klinikalarda sun'iy urug'lantirib keladi. Boshqa davlatlardagi klinikalar xizmatidan ham juda ko'p foydalanadi. Bu ishni biz ham amalga oshiramiz. Har yili 10 ga yaqin ayolni sun'iy yo'l bilan homilador qilamiz. Bu jarayon arzon bo'lmagani uchun ham surrogat ona xizmatidan qo'lida borlargina foydalana oladi. Surrogat onani buyurtmachining o'zi topishi shart. Uni sun'iy yo'l bilan homilador qilish xizmati esa 2,500 dollardan 4,000 dollargacha xizmat haqqi to'lanadi, dedi klinika rahbari Gulnara Asimbekova. Buyurtmachilar surrogat onaga farzand tug'ib bergani uchun 10,000 dollargacha haq to'lar ekan. Bishkekda surrogat ona xizmatidan foydalanish niyatida bo'lganlardan biri bu haqda mana bularni aytdi.
20-dan 35 yoshgacha odam bo'lishi kerak. Anam желательно bolalu.
20-35 yoshlardagi ayolni qidiryapmiz. Bungacha farzand ko'rgan ayollarga ko'proq ishonch bildiramiz. Avval uni tibbiy tekshiruvdan o'tkazamiz va barcha xarajatlarini o'zimiz to'laymiz. Agar bu ayol bizning talablarimiz darajasida bo'lsa, unga 4-5 ming dollar to'lashga tayyormiz, dedi surrogat ona izlayotganlardan biri Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga. Mutaxassislar fikricha, surrogat ona xizmatining Qirg'izistonda rivojlanayotganiga erkaklar va ayollar orasida bepushtlik kasalining ko'payib borayotgani sabab bo'lmoqda. Qirg'iziston Salomatlikni saqlash vazirligi ma'lumotlariga qaraganda, o'tgan yili tibbiy tekshiruvdan o'tgan har 1000 ayolning 25-tasida bepushtlik kasali aniqlangan. Surrogat ona xizmatining rivojlanib borishi ortidan Qirg'iziston qonunchiligiga ham o'zgarishlar kiritish ehtiyoji paydo bo'layotir. Chunki surrogat onalar tuqqan bolalarini buyurtmachilarga berishdan bosh tortgan holatlari ham bo'lgan ekan. Mana shunday holatlarni inobatga olgan holda Qirg'iziston Salomatlikni saqlash vazirligi parlamentga reproduktiv huquq qonuniga bir qator o'zgartishlar kiritishni taklif qilayotir.
Har
qanday ziddiyatlarning oldini olish maqsadida har ikki taraf o'rtasida shartnoma tuzilishi shart degan moddani kiritishni taklif qildik. Bundan tashqari qonunda 35 yoshgacha bo'lgan ayollar surrogat ona xizmatini ko'rsata olishi aytilgan. Biz yosh ko'rsatkichini 40 yoshgacha deb belgilamoqchimiz. Bundan tashqari surrogat ona tuqqan bola nogiron bo'lib qolsa yoki sog'lig'i yomon bo'lsa, unda bolaning taqdiri qanday bo'ladi degan savolga ham mana shu qonunda aniq javob yozmoqchimiz, dedi Qirg'iziston Salomatlikni saqlash vazirligi bosh mutaxassisi Aygul Bobekova. Qirg'izistonda hozirgi kungacha surrogat ona xizmatini qancha odam ko'rsatgani va bu xizmatdan qancha odam foydalangani ma'lum emas. Bu borada yagona ma'lumot bazasi tuzilgan emas. Bundan tashqari, surrogat ona xizmati bo'yicha barcha ma'lumotlar sir saqlanishi qonunchilikda qayd etilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.